Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Розмова про довіру у стосунках. Що таке довіра та чи можливо її відновити, якщо було втрачено, розповідає Антоніна Оксанич, сімейна психологиня. Отже, знаєте, перш ніж почати цю величезну і об'ємну тему, я одразу хочу зазначити, що я далеко не є сторонницею того, що можна ось так дати діагноз по фотокартці, або завдяки там кільком пунктам вирішити усі свої проблеми. Я свідома того, що коли йдеться про щось складне, то потрібно звертатися до спеціалістів, цим потрібно регулярно працювати, але я би хотіла в нашій сьогоднішній розмові з вами більше дати бодай розуміння, як це працює, як загально виглядає оця вся система. Тому що, коли ми говоримо про довіру, то мені здається, що мало хто взагалі навіть намагається дати визначення, а що значить довіра і що для мене конкретно значить довіра. Відповідно, нам дуже складно потім вирішувати якісь проблеми з порушенням цієї довіри, якщо ми не маємо визначень. Отже, я би вам пропонувала дати визначення, що таке взагалі довіра в розумінні людей у більшості.
Угу. Так, я з вами згодна, що кожен має шукати свої відповіді на це питання, так? Але якщо з точки зору психології, я би, мабуть, говорила, що довіра – це щось схоже на близькість у відносинах, до якої ми всі хочемо йти, так? Вчимося цю близькість будувати. Це про те, щоб не лише розповідати про якісь події, які відбуваються в нашому житті, а про те, щоб відкриватися нашому партнеру з якихось сторін не найкращих, коли ми можемо поділитися своїми страхами, соромом, якимись складностями емоційними, з якими ми стикаємося. Я думаю, що це про довіру та близькість у відносинах.
Це хороше визначення, тобто воно принаймні дає нам розуміння, з чим ми працюємо. Але я би ще також хотіла уточнити щодо ситуацій, які стосуються, вони, напевно, не аж такі актуальні в контексті пар і стосунків, які внаслідок повномасштабного вторгнення мусять будуватися на величезній відстані. Але все одно для розуміння загального, коли ми говоримо про якийсь, наприклад, попередній досвід людини, її дії та вчинки зараз і її вектор в подальшому, як я хочу бути. І дуже часто також можна, наприклад, закидати партнерові, що якщо я про тебе щось не знав з твого минулого життя, отже, я тебе не знаю і отже, я тобі не можу довіряти. Ось цей вимір, наскільки він важливий в розумінні довіри і побудові цієї близькості.
Ви знаєте, дуже цікаво, тому що з однієї сторони близькість і довіра, вона не має ставати насиллям, коли ми щось вимагаємо відкриватися. І ми вимагаємо, знаєте, коли ми вимагаємо цієї вже близькості, то це вже не близькість, це вже про насильство. І я думаю, що історії з попереднього життя то є якийсь свій особистий інтимний простір. І людина має сама вибрати, що вона готова з тим ділитися, що ні. Ну, це моя особиста думка.
Теж важливо її почути насправді. Отже, коли ми говоримо про випадки, коли ця довіра, наприклад, була порушена. І, звісно, що у кожного це може бути різний прояв, навіть коли ти... Я собі просто моделюю цю ситуацію, коли от я, наприклад, в стосунках на відстані і вже, наприклад, рік або там бачуся супер мало, то трошки деформується сам процес цієї комунікації і, відповідно, коли ти дізнаєшся, що наприклад, в твого партнера є якісь нові захоплення, ну, не знаю, почав читати якусь літературу, а ти про це навіть не знав, і ти відчуваєш, що ти ніби перестаєш відчувати зв'язок з цією людиною, що ця людина починає змінюватися, а ти не є свідком цих змін. Ось це відчуття, що ніби зраджує твою довіру. Що можна з ним робити? Як його трактувати? І взагалі, як поводитись в таких ситуаціях?
Ви знаєте, важливу тему піднімаєте, тому що нас ніхто не вчив, як будувати відносини на відстані, да? Ми до цього не готувалися. А тут є певні специфічні речі, і дійсно не можуть бути ті самі відносини, які були, коли люди живуть разом, і на відстані. Це не може бути просто автоматично, так однаково. І я теж хотіла про це сказати, про те, що є специфічні речі, які треба при відстані переосмислювати. Як тепер по-іншому будувати ці відносини? Якщо раніше ми бачили людину, якісь речі відбувалися автоматично, ми спілкувалися, ділилися за день чимось, навіть просто обнімалися, так, там дивилися разом щось, то зараз це все по-іншому. І я думаю, що це теж про певну довіру і чесність говорити один одному про те, які є тепер складності жити на відстані, які потреби не задовольняються, в чому є складність, і про це говорити разом з партнером.
Чи можна взагалі з чогось почати? От, знову ж таки, я більш ніж переконана, що у більшості немає оцього алгоритму навіть дій. Ну, кожен відчуває і розуміє любов по-своєму, кохання по-своєму, довіру по-своєму. Оці поняття, вони дуже часто взагалі не проговорені і визначень так. У нашому поняттійному словнику немає. То що робити? Навіть якщо от зараз, я припускаю, що наша аудиторія може слухати нас і розуміти, я про це ніколи не думав, ніколи це не визначав. З чого варто почати? Це варто робити на самоті, чи безпосередньо вже зі своїм партнером, там, чи сісти офлайн, чи сісти онлайн і це проговорити, поділитися думками і баченнями. На вашу думку, як варто чинити?
Я би рекомендувала зробити спочатку такий самоаналіз. Взяти листочок і виписати свої потреби. І написати, які потреби мого життя я зараз не можу задовольняти зі своїм партнером. От просто навіть конкретно, да, що мене нема кому обнімати. Це не найбільш складне, тому що поговорити те, що можна по телефону і поділитися. А от такі речі, вони, як правило, стають дуже болючими. Або я не можу щось розділити, або я не можу фізично отримувати допомоги від чоловіка там, чи жінки. Жінка, яка могла готувати, їсти, або чоловік, який міг щось допомагати. От дуже важливо ці мілкі речі, які здаються нам в звичайному житті простими, вони інколи на відстані стають достатньо складними. От. І важливо це все спочатку для себе прописати. Партнер може це зробити, а потім разом сісти і проговорити. І навіть коли ми про це проговорюємо, що мені важко без тебе, що ці потреби не задовольняються, це вже є елементами близькості і довіри. І далі вже думати про те, що ми могли би змінити в нашому житті, де ми могли би деякі потреби задовольняти. Нові друзі, наприклад, або якщо говорити про фізичний контакт, це теж для мене було цікаво, що ми інколи думаємо, що саме від партнера ми можемо його отримати. А насправді ми ж теж тваринки по своїй природі. Ми можемо його отримувати просто від друзів, від близьких людей, з тим, з ким ми можемо спілкуватися і не соромитись, і говорити про те, що ти не міг би мене обняти. А от я була, наприклад, півроку за кордоном, маю свій досвід власний, що люди, які перебувають за кордоном, вони розуміють ці потреби, вони більш відкриті на те, щоб можна було десь підтримати, десь обняти, десь відкритися. І це теж частина, яку, якщо усвідомлювати, її можна закривати.
Якщо це починає зачіпати партнера, ну, умовно, що якщо є можливість знайти людину, з якою можна якісь отакі потреби закривати, наприклад, спілкування, тому що ми розуміємо, що навіть в постійних переписках або зі дзвонах там, по відеозв'язку це неможливо прирівняти до офлайнового спілкування. І якщо, наприклад, партнери починають ревнувати до цієї близькості, я зараз не кажу про якусь конкретну зраду в стосунках, про це ми, я сподіваюся, ще встигнемо поговорити, а, наприклад, просто, що там дружина, яка за кордоном з дітьми, знайшла, дуже зблизилася з якоюсь подругою, і тепер у партнера є відчуття, що ця подруга їй ближча, аніж сам партнер. Як діяти у цьому випадку? Тобто, коли ще немає відчуття того, що тобі умовно зрадили з кимось і з кимось ближче, але принаймні є уже оцей черв'ячок ревнощів. Що робити?
Я думаю, що взагалі мені здається, що потрібно радуватися за людину, якщо вона не знайшла друзів. Мені здається, це є про якусь любов також, а не про егоїзм. От. І якщо не вистачає саме до себе уваги, тоді знову ж можна говорити про те, щоб знаходити час на спілкування. Щоб це, знаєте, може бути навіть якісь побачення через телефон, через відео. От ми можемо згадувати карантин, пам'ятаєте, коли всі родини збиралися за вечерю, ставили телефон, тобто ми це все проходили. І насправді це теж допомагає. Інколи можна просто поставити телефон і посидіти, поговорити годину, півтори, знаходити для цього час. От. І я думаю, що тут важливо, ну, скоріше відходити від егоїзму, а радуватися за те, що є друзі, є з ким спілкуватися. Ну, я так налаштована, наприклад.
Це насправді може бути викликом, і я розумію, що коли немає такої практики стосунків на відстані, на великій і протягом тривалого часу, то дуже багато грає своїх якихось запитів і того, що я би хотів бути тією найближчою людиною або хотіла би бути, але от хтось зараз тимчасово, бо внаслідок обставин, можливо, посідає це місце, і тут, можливо, дуже складно радіти в цьому аспекті. Але принаймні також зрозуміло, до чого про що говорите ви. Я розумію також, що тема зрад, вона супероб'ємна. І знову ж таки, це якраз той випадок, про який я зазначала на початку, що я стою за те, що кожен конкретний випадок треба розбирати зі спеціалістом і в певному контексті. Тут немає оригінальних якихось рецептів, що ми зараз пропишемо препарат, купити його в аптеці, і він все поремонтує, так би мовити. Але все одно, коли йдеться про, наприклад, зрад в стосунках, або коли оце відчуття зради є. Це не обов'язково фізична зрада, це, можливо, ті випадки, які я вже описувала, і ти відчуваєш, що твоя довіра була підірвана. Які існують взагалі способи відновлення довіри? І чи є якийсь тут загальний алгоритм дій і вчинків, як би можна було цю довіру відновлювати, якщо пара розуміє, що попри те, що сталося, вони хочуть бути разом?
Ну, точно немає загального алгоритму, так, і психолог – це та людина, яка не буде ніколи давати прямих порад, тому що відповідальність лягає, звісно, на людях, що робити з цим, як далі рухатись. Я думаю, що якщо пара дійсно зіштовхнулася вже з радою, це говорить про те, що пара знаходиться в кризі відносин. Взагалі, я як сімейний психолог вважаю, що на відстані відносини – якщо вони були в кризі, вони насправді будуть відносини на відстані, вони будуть перебувати у кризі. Тобто це нормально, коли з'являється криза у відносинах. Але тут уже відповідальність пари. Або вони з цим працюють і зближаються ще більше, вони вчаться от не егоїстично відноситись до цього, а навпаки підтримувати один одного, розуміючи, що це важко бути на відстані. Або пара входить в таку кризу, коли їх відносини перебувають, ну, вони розстаються, або є зрада, або є якісь ще різні речі. І знову ж, це теж не кінець. Пара може звертатися до психолога, до сімейного, іти на консультацію, навіть онлайн. Це на сьогоднішній день все можливо. І розбиратися з цим, що не так, в чому криза, які потреби незадоволені, де один одного не чують партнери. Це все моменти для дослідження.
Як довго може це тривати? Тому що я, готуючись до нашого етеру, знаєте, так, в якості дослідження полізла в Google. Ну, принаймні, мені так здалося. Коли є якесь запитання, зараз людина переважно піде в пошуковик, в мережу шукати відповідей. І мені повибивало дуже багато таких алгоритмів, як відновлювати довіру. З деякими я була, звісно, не погоджувалась. Мені здавалося, суто на моє суб'єктивне бачення, що це щось не дуже природнє, але в кожному посиланні я знаходила речення і заувагу про те, що цей процес дуже тривалий. І заходячи, стаючи на цей шлях, треба розуміти, що він може тривати довго. Тобто, умовно, це не пару сесій з терапевтом сімейним, і це не якісь кілька розмов, де ми все проговорили і ніби все зрозуміли, тому що це все буде розгортатися на практиці і розтягуватися на цьому нашому таймлайні.
Так, так. Якщо ми говоримо про зраду, то це є дійсно дуже величезна криза у відносинах. І це не може бути швидко. Це дуже важливо тоді піднімати пласт всього, що було до цього, дивитися на це, які були до цього відносини, в чому були незадоволені партнери. Тому що, ну, нічого не відбувається просто так, є завжди причини. І це вже відповідальність партнерів щось робити з цим. Або йти далі, або розходитись. Це і такий варіант, він можливий.
Тобто тут теж потрібно розуміти, що попри якісь плани і бажання пари, завжди лишається оцей варіант того, що не вдасться, наприклад, врятувати стосунки.
А ви знаєте, не завжди це найгірші варіанти рятувати. А інколи партнери, знаєте, буває таке, що відносини, вони не добрі, але партнери не признаються собі в цьому. Навіть якщо вони намагаються щось зробити, бувають і таке, що намагаються зробити, але воно не склеюється. І тоді правильніше чесно собі признатися в тому, що ці відносини, вони вже не ті. І є можливість побудувати якісь інші відносини з іншим партнером. Тобто я б не говорила, що це трагедія абсолютно. Важливіше, скоріше всього, пробувати, будувати, розбиратися. Але не завжди це виходить так чи інакше.
Пані Антоніно, я, напевно, останнє запитання, яке встигну, або ж таку підтему, яку встигну порушити в нашій розмові, вона стосується ось цього шаблону «правильно-неправильно». Воно є певним логічним продовженням того, що ви сказали, але я би хотіла також і дещо окремо про це поговорити, тому що мені здається, що ми те покоління, яке виховане дуже в чіткому наративі, що є правильно і є неправильно, є поганий і є хороший. І ми скільки завгодно можемо повторювати цю нову мантру, оцю афірмацію, що якщо людина зробила поганий вчинок, це не робить її поганою людиною. Мені здається, що десь глибоко на підсвідомості ми досі міряємо себе отакими категоріями – правильно і неправильно. Відповідно, коли, наприклад, пара звертається до терапевта, я можу припустити, що вони, люди, які звертаються, намагаються таким чином від спеціаліста отримати оцінку. Так, а які ж наші стосунки? Правильні чи неправильні? Тобто, умовно, чи можна тут щось зробити, чи не можна тут щось зробити. Яка роль тут є терапевта і які дії, можливо, спеціаліста можуть змусити замислитися над тим, а чи це наш спеціаліст, чи треба звернутися до іншого? Умовно, що точно не має робити терапевт? Наприклад, давати, напевно, оцінку. Ой, ні, у ваших стосунках нічого зробити неможливо. Чи таке теж допускається?
Так, звісно, терапевт не може давати оцінку і пряму пораду, рекомендацію, відповідальність завжди на клієнтах, на парі. Ви знаєте, я себе як сімейний терапевт часто відчуваю як перекладачем з жіночого на чоловічий, так? Ми шуткуємо з цього приводу. Що перше для мене важливо? Щоб жінка і чоловік, пара, там, візьмемо так, зрозуміла свої потреби. Вони проговорюють, що вони хочуть, як вони бачать подружжя, як вони бачать відносини. Це дуже важливо проговорити в першу чергу. А потім вже після цього почути один одного. І частіше всього проблема виникає якраз почути, тому що один говорить, а інший чує по-своєму. І тоді от якраз я виступаю цим перекладачем, яка допомагає почути один одного. І це певний навик, як і мова, ми можемо її вчити. І згодом розуміти, що якщо жінка говорить так, чи чоловік, то це має вона значення це. І якщо партнери вони вивчають цей процес комунікації, краще розуміють і чують один одного, то відносини, звісно, покращуються. Але знову ж, це не панацея. Дуже багато факторів на це працює. Інколи люди просто не підходять один одному. І це теж абсолютно нормально, коли вони через 5-10 років це усвідомлюють. Так що я от за дослідження і партнерів, і розуміння себе.
Я малесеньку ремарочку хотіла би уточнити. Ну, коли ми говоримо про чоловіка і жінку в стосунках, то ми ніби забуваємо про ті стосунки, де є учасниками дві жінки або два чоловіки. І тут, напевно, йдеться про те, що навіть не перекладати з жіночої на чоловічу мову, а в принципі з мови однієї людини на мову іншої людини.
Так, абсолютно правильно ви примітили, просто я скоріше про загальну практику говорю, але так, абсолютно я за толерантність і за те, що можуть бути будь-які пари, і по суті немає значення, то жінка-чоловік, це має значення, правда, розуміння один одного, це ви дуже правильно помітили.
Це була розмова з сімейною психологиною Антоніною Оксанич. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.